Ireo lohateny vaovao tsika amin'izao lakamisy maraina faharoapolo jona izao, mbola voasokajy isan'ireo firenena PMA isan'ny manitra indrindra eran-tany Madagasikara raha ny tatitry ny pneu d'Aomaly. Anangana vondrona parlementaire tsy miankina ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny fikambanana Laifara. Taky ny sinin'ny fikaonan-dom-pirenena ny ARFM tsy vahaolana ho izy ireo ny fanatanterahana ny fifidianana ny fandimby. Any ivelany, tafakatra 700 ireo olona mpanao fivahinina masina tany Lameky no namony ainy raha ny loharanom-baovao avy amin'ny AFP Agence France Presse alina. Mpikambana ao amin'ny CCAT misy araky amby folo mpitaky ny fizakan-tena nikotrika korotana tany Nouvelle Calédonie no voasambotra Aomaly. Roland Ramanantsoa no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao maraina izao. Joelle Lofona n'olotra izany miaraba tompoko ary manasana ho mpanajanana araka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny toekarena makasika ny sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao maraina izao. Nidina ny diasina ny sandam-pamantarana ny fampandrosoana ny maha-olona teto Madagasikara ary saika maneran-tany mihitsy izany ny taona 2020 sy 2020 noho ny fisian'ny valan'aretina COVID-19 maneran-tany. Ho antsika teto Madagasikara dia somary niakatra itondro io nanomboka ny taona 2020 noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana, na izany aza mbola sokajiana ho firenena mahantra ihany isika Malagasy ary tany amin'ny larana fahafito amin'ny 70 maneran-tany amin'ireo firenena misy 350 i Madagasikara ny taona 2020 mikasika izay tondro momba ny fampandrosoana ny maha-olona izay. Isan'ny songadin'ireo Maly nandritra ny tatitra momba ny fampandrosoana ho an'ny taona 2020/2020 nataon'ny mponentana ny sampany firenena mikambana momba ny fampandrosoana teny amin'ny Nouveau Hôtel Alarbi manampy fanazavana ny tompony andraikitry mponida eto Madagasikara.
C'est un honneur pour le PNUD de Madagascar de pouvoir lancer en partenariat avec le ministère des Économies et des Finances ce jour le rapport de développement humain mondial pour les années 2023-2024. Le rapport qui s'appelle « Sortir de l'impasse pour un multilatéralisme dans un monde polarisé » vise à souligner l'importance et le rôle du multilatéralisme face à des chocs mondiaux qui passent au-delà de nos frontières. Donc le rapport qui contient beaucoup d'informations, qui a été lancé ce jour, comprend beaucoup d'informations sur l'état du monde actuel en ce qui concerne le développement humain. Et c'est un grand honneur pour le PNUD Madagascar de pouvoir le lancer en partenariat avec le ministère des Économies et des Finances. Alors, tel que présenté tout à l'heure dans la présentation, on voit que Madagascar fait partie des pays moins avancés, c'est connu, et ça reste le cas dans le rapport actuel. Comme le rapport cite très clairement, il y a des pistes et des opportunités de collaboration pour faire face à des chocs qui sont à la fois endogènes et exogènes. Le vrai défi et la vraie opportunité pour Madagascar, comme tout autre pays du monde, c'est comment collaborer dans ce système de multilatéralisme pour faire face à ces multiples chocs, que ce soit sociopolitique, changement climatique, économie. Pour le Madagascar, il y a une sorte de relèvement à la suite de la baisse mondiale de l'IDH à la suite de la pandémie COVID-19, mais il y a beaucoup d'opportunités de collaboration mondiale qui existent pour aller encore plus loin sur le développement humain.
Isan'ny masotsivana anasokajiana ny DIAS ny vola miditra isam-batan'olona eo amin'ny firenena iray ny tahan'ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy ary ny salatona fahavelomana. Mila mafisina ny ezaka sy ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena mba hisian'ny fampandrosoana ny maha-olona izay. Manampy fanazavana Andriamatoa Dimy Rakoto taleha eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola.
Tena ny songadina atao dia ohatra ny mitovy amin'ny firenena rehetra maneran-tany ihany ny vokadratsy ny aretina COVID izay niparitaka tamin'ny taona 2020. Nahitana an'izay fidina ny IDH izay tamin'ny taona 2020 nefa dia efa nahitana fiakaran'ny sahady io izay milaza izany fa manana ilay antsoina hoe capacité de résilience amin'ny firenena malagasy, ary mbola izay no ezaka irofosan'ny gouvernementa ny amin'ny anamafisana hatrany izay capacité de résilience izay. Hitantsika ireo fandaharan'asa maro samihafa izay atao manerana nosy manohana ireo olona, manohana ireo ankohonana, manohana koa nisy natao tamin'izany ireo orinasa maro samihafa ary isorana etoana ireo mpiaramiombana antoka Madagasikara tonona manokana moa ny zareo amin'ny firenena mikambana sy ny pnuta ny amin'ireo fanohanana amin'ny lafiny maro samihafa izay nomeny zareo antsika hatramin'izay anisan'ny afatra lehibe ao anatin'ny hotahirikevitra koa ny aminy hoe mbola mila ezaka isika ary efa mirofo amin'izany ny gouvernementa ary indrindraindrindra tsara ny anamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia hita fa betsaka ny zavatra atao hoe mikorotana maneran-tany manahirana dia ireny nefa vao maika manavesatra ny olana izay efa mety hiainantsika ihany a.
Eo amin'ny tontolo politika dia anangana vondrona parlementaira tsy miankina ireo solombavam-bahoaka efatra voafidy tamin'ny lisitra ilay fara ilay fitiavana ny rehetra miaraka amin'ny mama Olga Rajoelina rehefa tonga eny amin'ny antemin'ny eram-pirenena. Iantsony ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny lisitra tsy miankina izany isan'ny tanjony anova ny fanaovana politika eto Madagasikara ka mba hitodika any amin'ny fampandrosoana ny firenena anoana ny filoham-perinasan'ilay fara sy ity vovondrona parlementaira voajoro ity. Efa misy moa ny fifampiresahana amin'ireo solombavam-bahoaka tsy miankin'ireo ny amin'ny ananganana ity vondrona parlementaira ity manampy fanazavana ny filoha nasionalin'ilay fara Rakotony Aina Mamitina.
Ireo solombavam-bahoaka lany anankiefatra ireo dia manoana hiara-dalana amin'ny fanohanana ny filoha Rajoelina ho an'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena. Ny ilay fara tompoko a eny amin'ny anteny meram-pirenena dia ametraka groupe parlementaire hiaraka amin'ireo indépendant namana atratrarana amin'ny fenitra ho takin'ny assemblée nationale lafahana manangana izany groupe parlementaire zany. Io groupe parlementaire ho atsangan'ilay fara io tompoko lasy tompoko vavy de groupe parlementaire ho azo anankiray ifikiran'izao fitondram-panjakan'izao a amin'ny politika mpampandrosoana tia napetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ary groupe parlementaire hitondra fomba fisainana vaovao eo anivon'izany assemblée nationale zany ny amin'ny politika hiainana sy apetraka eo anivon'izany andrim-panjakan'izany.
Andrisy tsy ao anaty groupe parlementaire iromaro fa anao indépendante sitina ny indépendante
zay aloha zany no verina ho apetraka ary efa misy ny fifampiresahana amin'ireo tsy miankina maro samihafa ka everinay a fa ho tanteraka ilay zavatra efa nieritreretina hatramin'izay de hoe afakitsika hitondra fanovanangezabe amin'ny fanaovana politika mba ho politika hifantoka misimisy kokoa any amin'ny politika mpampandrosoana ratoekarena fa tsy hibahana ao anaty efitrano ny politika politisianina fotsiny ihany eny amin'ny anteny mera-pirenena. Anteny mera-pirenena raha manaiky fa efitrano ngezabe anankiray a lapan'ny demokrasia ho izy izy ny fomba fiteny fa na izany na tsy izany aza miandrandra fanovana sy fampandrosoana hipaka eny fotiny miainga avy amin'ireo teboka telo napetraka amin'ny filoham-pirenena ny tokony ho atao ao anatin'ny fitantanana reny siady reny.
Eo amin'izay politika izay ihany mbola mitana ny fotokevitra ny jorony hatramin'izay ny antemin'ny eranyray aman-dreny foko malagasy na ny RFM manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Zava-dehibe aloha ny firosoana midinika hamaritana mazava ny tena lalak'izorana sy mety amin'ny firenena hoy ny RFM vao maika anamafy ireo sakana tsy izorana ny mifampandrosoana ny fanatanterahana ny fifidianana raha tsy misy ny fametrahana ny rafitra mety eto Madagasikara. Nambaran'ny RFM fa tsy mpanakorotana ny ray aman-dreny fa mijoro olobe mpandamina ny mikorotana misoroka ny loza tsy anjoan'ny firenena sy ny vahoaka. Antony hitondrany ny antemin'ny eran'ny ray aman-dreny foko malagasy sosokevitra mahakasika ny firenena zany no amafisin'ny RFM manao izany fa tokony isy ny fikaonan-dom-pirenena iarahan'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena fanazavana teo amin'ny micro andrivo alain.
Za zany manamafy mihitsiny fa ny ray aman-dreny efa hatramin'ny voalohany nefa tsy nakatoy zao fifidianana zao satria avy any fotony nieritreretiny ray aman-dreny tokony ho tanterahana zany fa io findramam-pahefana anarany foana ny fahefana hoe amvoaka fa rehefa azo ny fahefana de fahefana tirefesy mandity pouvoir absolu zany tsy maintsy ataony izy daholo ny tantana an'io ka tsika ny ray aman-dreny tsony zay fa oka avy any amin'ny fianakaviana avy any amin'ny fototra tokony izy zany tetezamita ny fikaonan-dom-pirenena iraisan'ny rehetrarehetra mihitsiny ny fitondrana zay tsika vao manova zay tsika vao tonga eo amin'ny fifidianana fandanim-poana amin'ny fieritreretana ray aman-dreny reny fandaniana tamin'ny fifidianany ireny tena fandanim-poana sakadi tokony avelona amin'ny malagasy rehetra ireny fa zava-dehibe eo amintsika zany ny tokony hoe zany hoe miezaka ifototra timo fa vita ty zao defa defa menanareo de ainareo no manampy azy any amin'ny filazam-baovao any.
Fa mampitandrina ireo mpifaninana taminy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei teo ny kandidara Andrinasolo Nicolas sady solombavam-bahoaka Ampernasany Betroka mba hampitsahatra ny fanaratsiana sy ny fanisoram-potakasy milaza fanangalam-bato sy ny fidy safidim-bahoaka ary manely vaovao tsy marina ihany koa mahakasika ny fiainana manokana. Efa nametraka ny fitoriana ireo kandida mpifaninan'ireo ka tokony angina sy andriny vokam-pifidianana avy amin'ny ACC manampy fanazavana ny kandida sady solombavam-bahoaka Ampernasa Nicolas Randrinasolo.
Resaka ataon'ireo namana zay sy mahazaka resy moa zany a dia mifanao fangalam-baraka ny amin'ny any aman-jery foana, fagnosorapotaka amin'ny zavatra sy maripotitra, ampidirina politika daholo na fiainana andavanandro, nangalabato, ny zilivola, raha misy ny fandikandalana na manao fandakandalana azonao a de ireo kadetany zay fanenana tamiko ireo fanenena sy nitorina zareo satria fanandresy ny tenako za zany sy de sy anao zavatra hoe hanimba an'le imaziko fa ireo zay olo zay manoky sala mangalaky sareo zany azonao a magnosoporaka amin'ny zavatra sy marina. Raha fa sendraindraikitra zany manam-pahefana amintsika Betroka zany dia ho avy amin'ny akato siniary na tenako zany azonao a hanentsika reo araky lalàna zany tenako. Ireo efa nilaza fantory amin'ny ACC de inona kosa zany vo mahatonga azy ireo mbola mitabataba eny amin'ny télévision isan-karazan'ireny fa mbola député Ampernasa ake za hoe ireo zany ohatra raha maniry erakay zany hoe hanentsika anzareo araky lalàna zany. Rehefa anao zany nanana ny marina de hitanao porofo fa hoe nanao zavatra sy nety tokoa ny tenako, rehefa nametraka fitoriana tamin'ny ACC anao de tokony angina amin'izay zany fa manana jo tanteraka aho zany a hitorin'zy ireo amin'ny zavatra ataondreo sy mety reo zany amin'ny fitsarana mahefa. Mbola misy moa zany ny zavatra diasako a no miandry fitoniana amin'ity famoany a ACC ny valim-pifidianana ofisialy ny tenanay zany fa sy mety kosa zany hoe rehefa nitory ianao zany de mbola alefanao tabatabanao amin'ny facebook tabatabainao amin'ny télévision zany ny tenako angalabarakalakay zany a zaho a mety hataty ny zavatra ataon'zareo io satria mpanao politika ny tena zany fa hoe magnosopotaka amina sirarina zany azinao de mety mifianaka aveoko sy ny vadimanjanako azinao a misy fitiakany amin'zareo zany hoe sala amin'ny hoe olona tena hoe sy madio eto amin'ny tany sy firenena za kanoa za lasa député mindro metona sy ny telo metona zao zany mety manana mahaizanakay manray mpianakaviana ny tenako zany fa mbaza terena re tompoko anentsika anareo amin'ny lalàna ny tenako fa mba mampitandrina zany za mzavatra de mampitandrina satria tsy rariny troatra nataon'zareo zany.
Raha toa ka tsy mandray andraikitra ny manam-pahefana ny Betroka dia nilaza ny ametraka fitoriana momba ny fanalam-baraka azy ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo.
Zaho koa de manao antsoavo amireo manam-pahefana sara aminay ao amin'ny distrikan'ny Betroka ny tenako mba izay raiky akanao satria efa sy rariny loatra ny fagnosorapotaka ny député Nicolas Randrinasolo ka mety andray andraikitra ny tenako raha ohatra ka sandray andraikitra ny manam-pahefana ao amin'ny distrikan'ny Betroka zany de zay zany atodiko amireo membranao MC ao amin'ny distrikan'ny Betroka zany mba izay raiky akany zavatra zay de misaotra nyireo namako mpiara mitolo namiko amin'ny ao amin'ny distrikan'ny Betroka zany fa mametegna zareo zany azanao sy hamaly an'ny olonareo satria manjary hiady zany zareo zany a de manao antsoavo amin'ireo namana koa zany aoko tsika hotony hiandriny valiny any amin'ny SSE fa io moa fombanolo zay resy a sy misy mipangan'olo mandresy foana zany fa sy adala ny fisarana rafa nametraka fitoriana tany amin'ny fisarana avy mola ampandraina zareo zany de avelao aloha miandrin'zay sika fa sy hoe misy fandrakitana ataon'ireo sasan'zay resy amin'ny fifitianana zany de mahitaka anka samanorana ka de fapetraka amin'ny faindreny SSE zany a ny zavatra rehetra zany fa zay zany sy de maharesaka loatra zany zay fa miandriny valiny mahafapoa any amin'ny SSE.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia notoizana tamin'ny fitiliana ireo aretina samihafa ny fankalazana ny 70 taona nijoroan'ny fitoerana fampianarana ambony SPPS STI omaly teny Andrefanambojanahary. Olona manodidina ny 500 no nokendrenina voatily tamin'izany. Hotoizana an'io amin'ny alalan'ny fitsangatsanganana sy lalao ara-panatanjahantena eny Vodivorona izay fankalazana ny tsingerintaona 70 nijoroan'ny SPPS STI izay manampy fanazavana mompizay ny filotale jeneraly Ramanahirana Gerard.
Ny fitilindram-pahasalamana moa zany dia mandray anjara ny sekoly ary maha sekoly paramedy misehatra ny fahasalamana aminy a fitiliana eo amin'ny diabeta, ny fitiliana koa ny sida satria ambara amintsika fa ny firenentsika de miady amin'ny sida ihany koa, ary eo koa zany ny fitiliana maso indrindrandrindra moa zany de ny tension na ny tosotra sy rahana amin'ireo mpitsapy matianina sy rahana koa amin'ireo mpianatra ary indrindrandrindra zany a ireo olana saina izay eto amin'ny fokontany andrefana Janahary tompoko. Ny kendrenandroany zany ho voatily de eo amin'ny raha ny fanisainay azy a de eo amin'ny 500 eo satria izay moa zany no soratra anarana tonga namaly ny antso a dia efa nanomboka tamin'ny marainy be moa zany fitiliana diabeta de mbola mitohy izy a hatramin'izao. Raha sanatria ka hitanan'le soratra retina izy a de efa misy ireo mpiara-miombona antoka zay andefasana azy roa ohatra zao ny diabeta de misy fikambanana zay miady amin'ny diabeta ohatran'izany ny amadi anisan'izay koa ohatra hoe raha ny sida dia raha sanatri moa zany a dia tsy maintsy alefa koa ny amin'ireo fikambanana zay miahamin'izany. Eto moa dia misaotra manokana andreo mpiara-miombonantoka zay nanome fitaovana sy nanome olona amin'izao hetsika 50 taona zao entina manatanteraka amin'izao programma malagasy miara-mahomby miady amin'ny fahantrana zao.
Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny famelabelarana momba ny votoatin'ny fampianarana misy eo an'ny vonti fitoerana ity sy ny asa miandry aoriana ao an'ireo tanora ao amin'ireo lalam-pifanana misy eo aminy. Natompoka ofisialy maly koa ny fandaranasa miara-mahomby miady amin'ny fahantrana.
Fandraisana anjara ny sekoly eo amin'ny fampandrosoana ity fotony dia nahasongadina ao anatin'izay fikalazana izay zany hoe ny sekoly a oniversite a dia mandray anjara ny fanitsiana ny fanabeazana olom-pirenena. Anisan'izany a ny fampandraisana anjara sy fandraisana anjara zany. Dia natao androany a ny conférence izay amantarana an'ireo asa izay ataon'ny paramètre na asa ataon'ireo gestionnaire na asa atao amin'ny tontolo numérique. Ny tanjona amin'izany moa zany dia hoe azahoana miaraka miara-mahombony rehetra mba andresy zany le fahantrana. Le fahantrana moa dia tsinona fa misy endrika maro toetsaina ara-panahy sy tsy fisiana ara-ekonomika sosialy ihany koa. Ka ny programma miara-mahomby malagasy miara-mahomby zany miady fahantrana dia manana sehatrasa alfabetisation a fizapahasalamana ary fiofanana koa miady amin'izay fahantrana zay. Ezika fampandrosoana maha-olona ary ady amin'ny herisetra sy fanabeazana ara-pananahana. Zay zany androany no lansena androany koa io programma anazy io a niaraka tamin'ny solotenam-panjakana tety ty fotony a sy ny herivelona rehetra dia nomariana androany amin'izao 50 taona izay a izay etsika izay.
Eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana distrik iray manana faritra arovana miavaka ny eo Manjakandriana. Ankoatra ireo faritra arovana ao Anjozorobe Angavo any amin'ny tapany avaratry ny distrika Manjakandriana, toerana iray mahasarika olona koa ny ao Sahamaitso Anala ao Ambatolaona. Mbola misy anefa ny toerana izay nangatahan'ny tompony andraikitra ny toerana ho avadika ho faritra arovana ao Ambatolaona Manjakandriana. Tsara no mampatsiafa ny 300 ny ala atao amin'ny faritra Analamanga dia eo amin'ny distrika Manjakandriana avokoa. Zava-dehibe ny fiarovana azy ireny ho antoky ny tontolo iainana. Efa azo tsapahitanana ny vokatry ny fanaitanana raha tsy ilaza fa tsy niady amin'ny dorotanety. Misy ny lamina petraka nafanana azo izay vokatra tsara izay ho ny lehiben'ny distrika tany Manjakandriana teo amin'ny micro Andry Volin.
Raha ny dorotanety manokana tao anatin'ny 3 taona angambo zay efa tena niena ty faritra misy antsika ity dia anisan'ny atao hoe lasibatra foana tamin'izany dorotanety zany teo aloha. Fakehitriny zany a dia azo atao hoe efa milamina tsara zay fahamaizan'ny tanety izay. Ny distrika Manjakandriana ihany koa dia manana tsiny hoe dinany tontolo iainana zay anisany nanova zavatra be dehibe a na tamin'ny fomba fisainany vahoaka na ta amin'ny fifampifehezana amin'ny ankapobeany, satria hatramin'ny nananganana ny dinany tontolo iainana dia azo ambara fa niena dia niena ny famotehana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeany. Miezaka ihany koa izahay a manatotosa hietsika ho an'ny fambolekazo satria ny fiarovana ny tontolo iainana dia miaro ny efa misy a dia manatsara ihany koa, dia tena manao ezaka lehibe izahay. Dia mbola hitondrako ny teny fanentanana antsika mandrakariva indrindrindra itsika vahoaka ty fotony a mba hiara hisalahy hiara hifanometanana amin'izany fiarovana ny tontolo iainana sy ny karazan-zava-mananaina izany.
Mamaraparana ny adiny ara-panatanjahantena androany ireo tanora mpianatra hiatrika ny fanadinana bakalôria. Maromaro ireo mpiadina baka tsy tonga tamin'ny fotoana tokony nanaovana izany tamin'ny herinandro ambony teo. Misy fiatraikany amin'ny fanadinam-panjakana bakalôria izay tsy fahatongavana izay ka miantso ireo mpiadina mba hitondra ny taratasy fanamarinana ny tsy fahatongavany any amin'ireo mpampianatra miandraikitra ny adiny ara-panatanjahantena. Ny tompony andraikitra mbola afaka manao ny adiny antsoratra soa tsara izy ireo raha mitondra ny taratasy fanamarinana. Manampy fanazavana ny lefitriny lehiben'ny foibe mpanadinana bakalôria ao amin'ny lycée Jules Ferry Faravoatra Ramatora Kotondrabe Kristina Rovasoa teo amin'ny micro ny Rivolin.
Fepetra raisina amin'ireny a tsy maintsy mitondra be justificative izy manamarina hoe zao ny antony tsy nahatonga anahy. Mbola afaka raisina izy a mandritry ny session fa mila fatahamarina le zavatra le motifa hoe inona na tsy nahatongavana. Dia raha sanatria indray mararina ohatra izany dia mitondra certificat medical dia afaka mivadika manao teoria zareo. Ho an'ny ireo mbola tsy tonga sy ny absent rehetra zany a dia entana surtout en candidat libre tsy tsy maharaka ny sasany avy any amin'ny ambanivohitra na ohatra izany, dia tsy mahalahy tsy mahafantatra hoe fa mandeha ny adina ara-panatanjahantena, dia iangaviana izay mahafantatra izany mba hampilaza hoe efa aty amin'ny centre d'examen manantona ny ofisy du bac lalàna hoe ary ny convocation tokony ho alaina, satria raha tsy tonga izy mandritra ny session a ka mirate matière anankiray dia efa namantsiafaka izy izany na tonga ary amin'ny teoria.
Ireo maresaka avy any ivelany. Tafakatra 700 ireo olona mpanao fivahiniana masina ny Lameka no namony ainy raha ny loharanom-baovao avy amin'ny AFP Agence France Presse alina. Ny 100 amin'ireo maty dia teratany egyptianina avokoa, tsy mbola nanamarina izany aloha ny fitondrana any Egypta. Misy 80 ireo teratany indianina maty ary 40 jordanianina. Misy senegalais sy iranianina ihany koa namony ainy fa tsy mbola fantatra ny tarehimarika mazava momba izany. Noho ny hafanana migaingaina any an-toerana izay efa tafakatra maherin'ny 50 degré C no antony, ny akamaroan'ny trano finenana misy ireo mpanao fivahiniana masin'ireo anefa dia tsy misy ny fampangatsiahana na ny climatiseur avokoa. Natsangana any Arabia Saoudite arak'izany ny cellule de crise momba ity raharaha ity, marihana fa misy 8 tsiray tapitrisa ireo mpino silamo manao fivahiniana masina ny Lameka manatanteraka ny ajy. Mpikambana ao amin'ny CCAT cellule de coordination d'action sur le terrain misaraky ambifolo mpitaky ny fizakantena ny Nouvelle Calédonie izay tsy ny nankasitraka ny fikasana ny fanovanany lalam-pifidianana tany an-toerana ny voasambotra omaly. Isan'izany ny mpitarika ity vondrona ity, tsy aivana fa izy ireo no tompon'antoka tamin'ny korontana tany amin'ity firenena ity tao anatin'ny 5 herinandro, izay olona 5 no namony ainy vokatry ny herisetra tany an-toerana, ka ny roa tamin'ireo dia zandary. Tranombarotra maromaro ny potika sy may fiarako dia maro ihany koa no nitoran'izy ireo. Mbola nisy ny sakana nataony CCAT omaly efa nisokatra ny alatsinainy teo kosa ny sekoly sy ny seranam-piaramanidina tany Nouvelle Calédonie. Tafakatratra any amin'ny 5 miliara euro ny tetibidy ny fahasimbana tany an-toerana, misy 8 arivo ireo tsy anasa ary mitaky ny azahoana ilay tahiry ho an'ny firaisakina anarenan'ireo orinasa misy 3.7 arivo potika ny Nouvelle Calédonie ireo mpandraharaha. Farany dia nampitandrana ny Sipra ny vondrona Hezbollah amin'ny mety anokafany lalana sy tobo famarana ho an'ny tafika israeliana. Ankoatr'izay dia nilaza ihany koa ny Hezbollah fa tsy hisy tanàna na iray azany Israely ho afabela amin'ny mety ho fanafihana ataony Hezbollah amin'ny ady fanandrinany amin'ny Israely manahy amin'ny tsy fanajanany zondrombelona any Gaza moa ny firenena mikambana. Marihana fa tafakatra 5,700 ireo namony ainy any Gaza vokatry ny fanafihana nataony tafika israeliana hatramin'ny ny 7 Oktobra 2023 no makaty raha ny tatitra ministra ny fahasalamana any Amas. Izay namarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity. Fotoanantsika manaraka rehefa avy eo amin'ny 6 ora mandrapitafa vetivety tompoklasy tompokovavy.